Sola Scriptura, o incursiune în istoria bisericii creștine deslușind tainele Bibliei de-a lungul secolelor. Sola Scriptura, o emisiune realizată de Marius Necula și Gabriel Ișvan.
Bun găsit, dragi telespectatori, radioascultători! Așa cum vă promiteam în emisiunea anterioară, încercăm să dezbatem acum despre lumea de dincolo, iadul, raiul, lumea îngerilor, a ființelor necăzute, o lume pe care Dumnezeu o va pregăti în viitor pentru cei credincioși. Despre lucrurile acestea o să încercăm să plecăm în studiul nostru de la textele Scripturii, dar în înțelegerea acestor pasaje din Biblie îl vom avea alături de noi pe Gabriel Ișvan. Bine ai revenit, Gabi!
Bun găsit!
Lumea de dincolo e o lume de bazm și geamănă cu poveștile, cu povestirile. În orice cultură, indiferent de perioada în care s-a dezvoltat cultura respectivă, vei observa că există gândul acesta a unei epoci ce va să vină. A fost ceva minunat, dar va fi ceva care întoarcere. E gândul ăsta posibil ca o perpetuare a unor idei ce s-au transmis din generație în generație, de la un paradis pierdut la un paradis regăsit. Pe de altă parte, există și conceptul acela de lume de dincolo de ceea ce vedem noi. Un univers, să zicem noi, paralel, vorbind în limbajul științifico-fantastic de astăzi. Există o lume dincolo de lumea noastră?
Simțurile noastre nu percep decât lumea noastră și de aceea vorbim despre existența ei. Scriptura, în schimb, ne vorbește despre realitatea pe care noi nu o vedem și nu o putem percepe cu simțurile noastre. Și deja Scriptura intră și dă perdeaua la o parte, intră în lumea lui Dumnezeu sau putem să spunem în lumea supranaturalului, adică ceva ce este peste simțurile noastre și peste natura noastră. Și Biblia este foarte ușor să vorbească despre spirite, despre Dumnezeu care este Duh, despre îngerii lui Dumnezeu care sunt într-un conflict permanent cu adversarii lor, cu alte duhuri care sunt demonii. De exemplu, la Coloseni, capitolul 1, versetul 16, Apostolul Pavel descrie și îl numește pe Iisus Hristos ca fiind Creatorul și că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El și pentru El.
Vreau să rețin o expresie și să mă ajut să o înțeleg corespunzător. Cele văzute și nevăzute.
Adică tot ceea ce există în univers, fie că este în, fie că sunt perceptibile sau fie că le putem percepe prin simțurile noastre sau fie că nu le putem percepe prin simțurile noastre. Noi înțelegem, noi privim limitat, mirosim limitat, avem experiențe limitate prin creație, prin modul în care Dumnezeu ne-a creat. Dar realitatea care ne înconjoară este mult mai complexă decât ceea ce putem recunoaște prin simțurile noastre. Aceasta este adevărul. Tot ceea ce depășește simțurile noastre poate să intre la acel nivel sau la acea lume a nevăzutului. Ei, Dumnezeu controlează totul și acea lume a nevăzutului. De fapt, Dumnezeu a dus-o la existență. Asta este ideea centrală în Biblie. Dumnezeu este singurul necreat. Restul, tot ce există în univers, fie că vorbim de ființe, fie că vorbim despre legi fizice sau chimice sau așa mai departe, legi universale, totul este creat de Dumnezeu. Vorbim, repet, nu doar de ființe, ci și de principii pe care Dumnezeu le-a creat. Totul este în mâna lui Dumnezeu și vine din mâna lui Dumnezeu, din mâna Creatorului.
Ce interesant este că știința ajunge să studieze lucrurile perceptibile, pentru că instrumentele pe asta merge. Dar și aici știința și-a pus întrebări pentru că matematica nu dădea socotelile corespunzător și oamenii de știință au ajuns la concluzia că universul nostru are și o materie, o antimaterie, e ca într-o oglindă Și se fac tot felul de speculații în privința aceasta. Să nu mai vorbim de lumea de dincolo, așa cum este descrisă ea de către Scriptură, o lume imaterială, care nu este dependentă de ce cunoaștem noi și de legitățile din fizica pe care noi o avem.
Pe care o înțelegem cum da. Înțelegem. Adică da. Fizica newtoniană funcționează foarte bine la domeniul acesta macro, dar fizica cuantică, care o observăm în lucrurile sau la nivelul mic, la nivelul micro, pur și simplu contrazice fizica sau legile mari din fizica newtoniană. Și atunci adică avem foarte multe întrebări legate de universul nostru. Biblia le rezolvă spunând, bineînțeles, neintrând în detalii științifice, așezând totul în mâna lui Dumnezeu. Aceasta este specialitatea Bibliei și normal vine din și este foarte consecvent acest gând cu gândul Dumnezeului Creator.
Există un concept de bază în contextul Bibliei și anume lupta dintre bine și rău. Noi suntem parte din ceea ce înseamnă lupta aceasta, în interiorul ființei noastre se duce o luptă și îmi vine în minte pasajul în Efeseni, capitolul 6, cu versetul 12, în care se spune că noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, împotriva căpetenilor, împotriva domnilor, împotriva stăpânitorilor, întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Există în folclorul creștin ideea că demonii sunt undeva în lumea de dedesubt, dacă ar fi o ierarhie, să fie lumea de jos, pământul și cerul este lumea superioară. Totuși, nu mi-este clar pentru că Apostolul Petru, în a doua epistolă, în capitolul 2:4, spune că îngerii ăștia ce au păcătuit, bănii că sunt demonii, i-a aruncat în adânc. Din perspectiva mea, adâncul e jos. Pe când duhurile răutății, ce i-aș echivala cu demonii, cu îngerii rebeli, spune că sunt în locurile cerești, Apostolul Pavel. Unde sunt? Ce e sus și ce e jos?
Când vorbim despre o lume a spiritelor, sus și jos sunt destul de greu de stăpânit, să spun așa. Ci trebuie să mergem mai departe de locul fizic, pentru că o caracteristică a ființelor spirituale este tocmai aceasta, că nu sunt limitate la locuri fizice și putem să mergem mai departe și să înțelegem, mai bine spus, lecția de aici. În Biblie, ceea ce este de sus este de la Dumnezeu și ceea ce este de jos este opusul lui Dumnezeu. Deci,
nu vorbim de o topografie.
Absolut deloc. Nu vorbim de locuri, de puncte cardinale, de locuri geografice, ci vorbim de idee, de, dacă vrem să spunem, de simbol. Ce este sus e de la Dumnezeu, ce este de jos este de la diavolul. Acum, textul lui Pavel, Efeseni 6:12, este într-adevăr foarte provocator, pentru că vorbește de duhurile rele cerești. Nu? Adică spune că noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânirilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Și aici deja s-au ridicat întrebări. Cum adică sunt duhuri în locurile cerești, duhuri rele în locurile cerești? Cum vine asta? Și unii, bineînțeles, plecând de la acest verset, au făcut tot felul de ierarhii despre demoni și cum au ei acces în ceruri și care sunt căpetenile și care sunt domniile și care... Biblia nu despre asta vorbește aici. În Efeseni, în alte părți, în aceeași carte cu alte cuvinte, la Efeseni 1:3, la Efeseni 2:6, prezintă ideea unei lupte duble. De exemplu, noi oamenii care suntem aici pe pământ, suntem împreună cetățeni cu sfinții din ceruri. Asta este ideea lui sau imaginea lui Pavel. Noi oamenii care aici ne luptăm sau ne dăm luptele pe pământul acesta, suntem binecuvântați cu tot felul de binecuvântări cerești în locurile cerești. Adică ce vrea să spună Apostolul Pavel? Că aici unde suntem noi, dăm o bătălie decisivă care are ecou în în împărăția lui Dumnezeu. Aici, aceste duhuri rele ne pot lovi și ne pot smulge din locurile cerești. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, de unde vin duhurile rele? Cine le-a creat? Cine le-a făcut? Și Biblia ne prezintă imaginea aceasta.
Uneori sunt prezentate ca fiind în văzduh și în mitologii, inclusiv în folclorul creștin, apare ideea asta de duhuri ale văzduhului.
Care stau la vămi și când sufletul moare, de exemplu, se duce spre Dumnezeu, adică tot în sus, și trebuie să treacă prin diferite vămi, 20, 24, de cum este numărătoare, și duhurile acestea rele intervin în rolul lor de procuror, de acuzatori, și dacă reușesc să-l dovedească pe sărmanul suflet vinovat la vreo anumită parte, îi închide vama și nu îl lasă să se mai ducă spre Dumnezeu. Deci, imaginea acestea nu au legătură cu planul Bibliei. Nu prezintă sau nu sunt smulse din limbajul și din viziunea biblică, ci sunt smulse din limbaj popular. Repet, în ceea ce privește limbajul Bibliei, acțiunile de jos, adică făcute aici, au impact sus, dar în ce sens? Într-un sens din acesta decisiv. Haideți să mă explic cu ceea ce a spus Domnul Iisus Hristos lui Petru. Ții minte, în Matei 16, îi spune lui Petru că pentru frumoasa lui mărturisire de credință că Iisus Hristos este Mesia, este Hristosul, Iisus îi spune: Petre, bine ai zis, uite, îți dau cheile împărăției. Ce vei lega pe pământ va fi legat în ceruri și ce vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. Este o mare autoritate ce s-a dat lui Petru. Cu alte cuvinte, ce faci tu aici sigilează ceva sus și ce desigilezi tu aici este desigilat sus. Dar nu trece multă vreme în Matei 16 când același Petru îl ceartă pe Hristos, când Hristos a început să spună că va fi vândut și
va pătimi
și va muri. Și Petru spune: să te ferească Doamne Dumnezeu de așa ceva, asta să nu se întâmple. Tocmai spusese Mântuitorul că ce legi pe pământ va fi legat în cer.
Și putea să fie și asta ratificată.
Putea să fie. Hristos nu i-a spus: Petre, ce ai făcut? Petre, nu.
Da, cum ai zis așa să fie?
Cum ai zis așa? N-am ce să mai fac, Petru, tu ai anulat crucea, nu mai putem să desfășurăm planul de mântuire, că ce ai zis tu a fost legat în cerul și te rog dezleagă. Nici vorbă de așa ceva. Ci Mântuitorul i-a zis lui Petru: înapoi a mea Satano. Tu nu gândești gândurile lui Dumnezeu. Și de aici înțeleg ceva foarte clar din toate pasajele acestea. Ce fac eu pe pământ îmi afectează viitorul ceresc, fără doar și poate. Din contră, ce fac acum aici pe pământ, cerul consideră ca fiind deja aparținând deja de ceruri. Tocmai de aceea a ascultat de Dumnezeu înseamnă a împecetului și a asigura locul ceresc, iar a asculta de diavolul înseamnă să-i dau posibilitatea să mă smulgă din locurile cerești, chiar dacă nu sunt demoni acolo care să-mi închidă ușa în față și să mă arunce jos.
Și adâncul ce este?
Aici, într-adevăr, este expresia din Petru, este una care dă bătăi de cap tuturor cititorilor Scripturii. Știi de ce? Pentru că apare o singură dată sub forma aceea, grecescul Tartaros, în Petru. Ce înțelegem noi, acum o iau ce spune Biblia în general și apoi ne întoarcem la ceea ce spune Petru. Biblia prezintă în Vechiul și Noul Testament un drum al căderii sau al alungării demonilor din ceruri. Pentru că Biblia ne spune că la început Dumnezeu nu a creat niciun demon. Dumnezeu a creat doar ființe bune. Peste tot unde citim despre creația lui Dumnezeu, vedem superlativul. Îți amintești din Geneza 1, de exemplu, se amintește de 6-7 ori că Dumnezeu a făcut și ceea ce a făcut era bun. Și totul era bun și bun și bun și chiar se sfârșește capitolul întâi din Geneza că toate erau foarte bune. Asta face Dumnezeu. Dar Biblia ne spune că la un moment dat Lucifer sau Luceafărul strălucitor, mai corect spus, s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și a amăgit a treia parte dintre stelele cerului,
dintre îngeri,
Apocalipsa 12, și s-a iscat un război între rău și bine. A apărut și răul acum. Și Biblia ne prezintă o dinamică foarte interesantă, și anume, în Iov, de exemplu, și în Zaharia, citim o imagine în care, în prezența lui Dumnezeu, apare și diavolul, în Iov, de exemplu.
La începutul cărții.
Da. Dumnezeu întreabă: de unde vii? Păi uite, am fost pe pământ și l-ai văzut pe robul meu Iov. Adică,
asta înseamnă că el are acces la lucrurile cerești.
Cel puțin la momentul acela, așa prezintă Biblia imaginea. Dar Biblia merge mai departe și prezintă un drum al căderii diavolului sau a ființelor acestora decăzute. De exemplu, în Ioan 8:44, Mântuitorul ne spune că diavolul de la început a fost un criminal și un mincinos și că cine face ca el, da, de la el ia minciunea și crima, dar Mântuitorul spune că va fi aruncat afară. Citim aceasta în Ioan 12:13. Tot Iisus spune la un moment dat și folosește acum trecutul, Luca 10:18, că am văzut pe diavolul căzând ca un fulger din cer.
Asta înseamnă că la momentul în care Hristos spunea, expulzarea lui avusese loc.
Era într-un proces, asta vreau să spun. Și procesul acesta a fost culminat cu Apocalipsa 12, unde citim că diavolul a fost aruncat unde? În adânc. Și adâncul este pământul, în imaginea Scripturii de acolo.
Da, de la Geneza, adâncul este
pământul neformat, da. Adică forțele rele, nu, care nu permit organizarea
haosul.
Haosul, cu alte cuvinte. Care este imaginea Scripturii aici? Crucea lui Hristos expulzează sau anulează pretențiile și acuzele diavolului și îl dovedesc ca mincinos. Prin crucea lui Hristos, activitatea diavolului sau teritoriului este limitat la cei ce l-au primit și l-au crezut. Și cine sunt aceștia? Sunt pământenii în cazul Scripturii.
De ce am pus întrebarea asta? Pentru că există o idee cum că diavolul ar avea regatul lui lumea subpământeană, iadul. Dar asta intră într-o contradicție directă cu ceea ce citesc în Matei 25:41. Și aș vrea să dăm atenție pasajului acestuia, pentru că ne prezintă cumva iadul dintr-o altă direcție. El nu apare ca un domeniu sau ca fiind regatul diavolului, ci dimpotrivă este locul în care însuși satana, diavolul, ajunge să fie pedepsit. Matei 25:41.
Apoi va zice celor de la stânga lui, duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Aici, cum bine ai spus, nu citim despre teritoriul satanei, peste care el este administrator, ci ceva pe dos. Cine este administrator aici, peste acest teritoriu, dacă diavolul este aruncat acolo?
Dumnezeu.
Da, și este o imagine foarte cumva pe dos pentru concepția populară, că de obicei administratorul iadului trebuia să fie tocmai diavolul și cei răi să fie dați pe mâna lui și să fie chinuiți. Dar în Biblie, dacă Dumnezeu este creatorul și din mâna lui iese totul, inclusiv conceptul acesta de pedeapsă a iadului sau de foc pedepsitor, nimicitor, vine tot de la Dumnezeu.
Stai puțin, că iadul în condițiile date e prezentat ca fiind în viitor și facem legătura cu ce spuneam în ocazia trecută, se leagă de judecata de apoi.
Adică
focul va fi la
adică
la
iadul nu este acum, ci în iad vor fi aruncați diavolul. Acum diavolul nu este în iad, ci este între noi. Este liber,
adică
printre noi.
Acesta este adâncul.
Acesta este adâncul. Adică adâncul în raport cu înălțimea cerului, da? Adică aici se întâmplă lucrurile rele, aici se întâmplă lucrurile, să-i spunem, ale păcatului. Ce-i drept, repet, mă întorc la textul lui Petru, când vorbea de Tartaros, este în mitologia greacă, Tartaros este diferit de Hades. Hadesul, iadul, în general, are și o parte cea mai rea și cea mai urâtă, care este acest Tartaros. Da, apare imaginea în Biblie, în Apocalipsa, că, de exemplu, este deschis adâncul și ies forțele răului de acolo, dar întotdeauna aceste imagini nu reprezintă o lume fizică a demonilor închisă undeva și care nu au acces la oameni. Asta este să-i spunem, elementul esențial și va veni o vreme când se dezlănțuie iadul și săracii oameni ce vor păți. Imaginea biblică este a unor forțe ale răului totuși limitate de acțiunea lui Dumnezeu. Dar vine o vreme când Dumnezeu își retrage limitele acelea și forțele demonice se pot exprima, să spunem așa, în plenitudinea lor, în răutatea lor. Dar realitatea pe care noi o vedem mereu în Scriptură, de exemplu în timpul Domnului Iisus Hristos, unde erau demonii? Nu erau în iad, ci erau printre oameni. Vedem o grămadă de demonizați care vorbesc, strigă, dau mesaje, ispitesc pe oameni și așa mai departe. Toate acestea, repet, se întâmplă cu oamenii de pe pământul acesta, nu niște demoni, nu vorbim doar de niște demoni izolați într-un loc ferecat și așa mai departe.
Și atunci cum facem cu purgatoriul? Cum facem cu credința că sufletele sunt în iad? Ce facem cu rugăciunile pentru morți? Ce rost mai are speranța că cei decedați și dragii ai noștri, în ciuda faptului că ei nu au fost atât de credincioși, dar mijlocirile noastre, ale celor care am rămas, să-i cumva, să-i libereze de chin, de suferință și să ne reîntregim familia cumva, să ne regăsim în căminul paradisiac.
O singură rugăminte am. Te rog, dăm un verset biblic care să susțină măcar una dintre elementele, unul dintre elementele pe care le-ai amintit.
Texte nu pot să-ți dau, dar pot să-ți dau citate din teologi.
E, asta da. Și eu pot să dau multe. Aici este marea problemă. Cu toată... Dar observ că, deși este... Sau să reformulez. Trăim aici un conflict și o tensiune în trupurile noastre, mare de tot. Biblia ne spune că omul nu este nemuritor. Biblia ne spune că omul este muritor. Despre o singură ființă spune Biblia că are nemurirea.
Singurul care
este Dumnezeu,
are
singurul care are nemurirea. Peste tot în Biblie, ideea de nemuritor este doar în dreptul lui Dumnezeu, care are viața în sine. Iisus spune: eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu are viață decât dacă primește de la Dumnezeu. Asta este cât se poate de clar. Merg mai departe. Asta înseamnă că omul nu are viață în sine. Omul, citeam în Roman 2:6 și 7, că omul caută nemurirea, că omul caută viața veșnică și acestea vor fi date doar ca răsplată din partea lui Dumnezeu. La Paul, în aceeași ordine de idei, înțeleptul Solomon ne spune în Eclesiastul, în Eclesiastul 9:5, de exemplu, că cei vii știu ceva sigur, că vor muri, dar cei morți nu știu nimic. Și totul se șterge. Aceasta este realitatea biblică. Omul când moare nu mai știe nimic. Omul nu are un suflet veșnic. Și uite, despre asta vreau să vorbesc acum. Observ că omul instinctiv se luptă pentru viață, indiferent de teologia lui. Deși teologia încearcă să spună că omul credincios când moare se duce la Domnul și va fi în paradis, va fi cu Dumnezeu, când dacă mie mi-a murit cineva drag, eu, la rândul meu, când viața îmi va fi amenințată, eu nu-mi doresc să mor, să ajung repede la cei dragi, ci mă lupt pentru viața mea. Dau un exemplu. Dacă eu răcesc, ce fac imediat după aceea, în momentul imediat următor? Mă duc la medic să iau tratament, să-mi continui viața. De ce nu abordez acea situație pasivă? Asta e, m-am îmbolnăvit, nu e sinucidere, dacă nu eu mi-am provocat boala. Ajung mai repede la cei dragi. Unde este încurajată această idee în Sfânta Scriptură? Absolut nicăieri. Și nu apare în Scriptură ideea că ne reunim cu cei dragi la momentul morții noastre, ci apare ideea reunirii, dar la înviere. Hristos spune în Ioan 14: eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce să vă pregătesc un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Acestea sunt imaginile Scripturii. Și acum dăm voie să răspund la ceea ce mi-ai spus. Ce facem cu rugăciunile pentru morți? Uite, dăm voie să citesc din Sfântul Apostol Pavel, 2 Corinteni 5:10, căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Dumnezeu pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup.
Totuși, purgatoriu mie îmi place. Să spun de ce, pentru că în ciuda faptului că are foc, focul ăla este prezentat în teologia catolică a fi unul purificator.
Care și când are loc?
Citez. Păi, după ce omul moare
și
e perioada asta temporară în care el este așezat în carantină și focul de acolo îl purifică, iar în timp se pregătește atât de bine încât e bun candidat pentru nivelul următor.
Dăm voie
observi
să...
și e o atitudine foarte pozitivă.
Dăm voie să reformulez puțin. Crucea lui Hristos nu este atât de puternică să acopere păcatele și să-l sfințească pe om, ci poate crucea lui Hristos poate să acopere doar păcatul strămoșesc. Apoi, din momentul acela, omul e pe cont propriu. Dacă reușește să trăiască o viață de sfânt încât să sară de pe pământ direct în rai, sau nu chiar de sfânt, și atunci mai are nevoie de o perioadă de stat în purgatoriu, șansa a doua, și acolo în purgatoriu îl mântuiește focul. Acum dăm voie să te întreb, Marius, ce din ceea ce am spus până acum este Evanghelie?
Cred că focul trebuie să fie luat ca fiind un simbol. Nu știu ce anume îl purifică, dar ideea în sine că ai a doua șansă e foarte bună.
Este foarte bună, dar este foarte periculoasă în același timp. Ții minte că mai discutam noi odată când am vorbit despre răpire și am amintit puțin cât de periculoase sunt, în opinia mea, ideile acestea care îți promit o a doua șansă. Pentru că te fac să ignori apelul Bibliei astăzi, dacă auziți glasul, și rămâi cu gândul că poate a doua oară ai mai multă șansă.
Totuși,
nu?
În a doua Macabei, în capitolul 12, versetul 45, se spune despre Iuda Macabeul, cel care a condus răscoala, revolta evreilor de eliberare de sub jugul asupritor, se spune că a pus să se facă pentru cei morți jertfă de ispășire ca să fie dezlegați de păcat. Erau eroi de pe câmpul de luptă și în cinstea lor, nu știu dacă era păcatul că au luptat, că au ucis și n-au avut timp să își mărturisească păcatul uciderii, dar fiind eroi, li s-a făcut slujba aceasta în onoarea lor. Nu e în canonul, să zicem, canonul de drept al
general.
Scripturii, e într-o carte cu caracter istoric, a doua Macabei, dar uite că pentru morți se poate face ceva în privința asta.
Se pot face multe de oamenii vii. Atâta timp cât oamenii sunt în viață, ei pot să facă multe lucruri. Dar pentru morți, Biblia spune că orice ar face ei nu mai are niciun efect. Uh-huh. Am citit și recitesc dacă este nevoie, că judecata lui Dumnezeu va fi făcută după binele sau răul pe care îl va fi făcut omul acela când trăia el, când era viu.
Alt ajutor nu poate
ajutor
să primească.
Nu are cum să vină, și această imagine o găsim mereu și mereu în Sfânta Scriptură. Mereu și mereu o găsim în Sfânta Scriptură. De exemplu, ți amintești în parabole când Iisus vine și aduce răsplătirea, ce spune de fiecare dată? Uh-huh. Dacă nu, dă răsplata pentru ceea ce s-a făcut în timpul vieții. Altceva nu mai poate să fie făcut în favoarea celor morți. Dacă ne amintim acea parabolă din Luca 16, da? Concluzia bogatului care acum era în chinuri era următoarea: trimite pe cineva dintre cei morți la cei vii să le spună ce să facă. Și răspunsul Bibliei este: îl au pe Moise. Au Scriptura, cu alte cuvinte. Au Scriptura, acolo trebuie să citească, căci dacă nu vor crede Scriptura, nu cred nimic altceva. Adică, la Dumnezeu lucrurile sunt foarte simple. Cât timp trăiești, poți să alegi. După ce ai murit, oricine, nimeni nu mai poate să facă pentru tine ceva, adică să decidă în locul tău. La urma urmei, nici n-ar fi cinstit. Dacă omul, după ce a murit, nu mai este conștient, nu mai poate lua decizii, nu și le mai poate asuma, întrebarea este: cum poți să-i schimbi destinul? Păi dacă ar fi așa, n-ar face Dumnezeu lucrul acesta pentru toți? Și am ajunge la teologiile universaliste ale vremurile noastre, Dumnezeu în bunătatea Lui. Haide, uite, să reformulez.
Apocatastaza a fost taxată în contextul istoriei Bisericii Creștine, tocmai pentru că prezenta varianta asta unei împăcări universale, inclusiv Satana ar putea fi recuperat și în cele din urmă își dau mâna cu toții și va fi o fericire de plină.
Da, hai să ducem firul logic mai departe. Dacă rugăciunea mea are efect pentru cel ruda mea sau pentru cel pentru care mă rog, de ce să nu se roage Dumnezeu Iisus, care spune că mișlocește pentru noi? De ce să nu se roage El însuși pentru cei morți? Adică, cu alte cuvinte, dacă rugăciunea mea de om păcătos are putere să-i schimbe destinul unui om, atunci n-ar face asta Hristos însuși? Și dacă ar fi așa, asta ar însemna că n-ar mai trebui să am pe nimeni vorba ta, în iad, și deci asta ar însemna că dacă cineva va fi pierdut, va fi doar pentru că Hristos n-a vrut să se roage pentru el.
În contextul răsăritian, nu există conceptul de purgatoriu.
Da.
În schimb, există rugăciuni pentru sfinți. Aici situația este neclară, pentru că din punct de vedere dogmatic există o poziție. Practic însă lucrurile sunt percepute altfel. Permitem să citesc dintr-un profesor renumit în dogmatică teologie ortodoxă. Trembelea spune în felul următor: este așadar limpede că amândoi părinții menționați, și el făcea referire la Chirila Ierusalimului și la Ioan Gură de Aur, vorbind despre foloasele și ajutorul acordat de cei vii celor morți, nu înțeleg că prin acestea poate fi scăpat cineva din durerile iadului și mutat din iad în rai, ci sunt ca o mângâiere și un mic ajutor, ajutând spre întărire ca luminare a iadului. Iar întrebarea pe care o am este: în condițiile în care se recunoaște că nu se poate face nimic pentru strămutarea lui dintr-o parte într-alta, care mai e logica?
Tot ce pot să facă oamenii, pot să facă doar pentru ei, adică în timpul vieții lor. Logică nu este. Nu vreau să mă pronunț față de practicile unei biserici creștine, unui cult. Dar scripturistic, tot ce poate face omul pentru mântuirea lui este în timpul vieții lui. Ce pot să facă cei de lângă mine pentru întărirea mea, o pot face doar în timpul vieții mele. Și atunci concluzia este că ar trebui ca toate energiile pe care le avem să fie direcționate aici. Adică, cum să facem noi mai multe lucruri, să ne încurajăm unii pe alții spre drumul acesta, spre mântuirea lui Dumnezeu. Aceasta este cheia. În rest, sunt lucruri inutile. Nu pot să fac nimic pentru cineva care a murit. După cum nici cel care a murit nu poate să mai facă ceva pentru cineva care este în viață. Asta este și definiția morții, la urma urmei, nu ce este moartea. Încetarea tuturor activităților și așa mai departe.
Când va fi inaugurat iadul?
Păi, conform Scripturii, repetăm, conceptele mari ale Scripturii, Biblia ne spune că oamenii trăiesc aici și acum și fac binele sau răul. Oamenii mor, iar până la revenirea lui Hristos, omul nu știe nimic. Când Hristos vine, cei buni doar învie. Merg cu Hristos și spune Apocalipsa 20, vor domni împreună cu El timp de 1000 de ani.
Așa.
În această 1000 de ani, citim din 1 Corinteni 6, că sfinții vor face judecata, vor judeca lumea împreună cu Hristos. Pe cine mai pot judeca ei? Decât pe ceilalți care n-au înviat la prima înviere,
da?
Și după 1000 de ani spune Biblia că învie și cei care n-au înviat la prima înviere. Acum este o judecată universală, în sensul că se pronunță o sentință universală. Observ că până acum nu am pomenit cuvântul pedeapsă, ci doar am vorbit de răsplătirea celor buni. Ei, acum deschidem Biblia la Apocalipsa 20 și acum vedem ceea ce am citit mai devreme din Matei 25, că este pregătit iadul pentru diavol și pentru îngerii lui și pentru, bineînțeles, toți aliații lor. Și citim despre lucrul acesta în Apocalipsa 20. Uite, de la versetul versetul 11. Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb și pe cel ce ședea pe el, pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Și am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă și o altă carte, care este Cartea Vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea, moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele, fiecare a fost judecat după faptele lui. Și acum, și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc.
Stai puțin. Moartea a doua. Asta înseamnă că nu vorbim de o viață veșnică în chinuri, ci în existență.
Da, Biblia nu vorbește despre un alt fel de viață veșnică decât ca răsplătire din partea lui Dumnezeu pentru cei credincioși.
De ce spun lucrul ăsta? Pentru că în mintea mea e scenariul acela clasic în care cei nelegiuiți sunt așezați undeva în lumea subpământeană, acolo e foc, pucioasă, zmoală și chinul de acolo, cazanul
sau
și
frig, sau treci de la frig la rece și auzi tot, lupii
și se tot chinuie, și așa o vor ține toată veșnicia.
Știi ce îmi spune imaginea aceasta? Că crucea lui Hristos nu are putere să termine răul și că Dumnezeu nu poate să aducă la bun sfârșit răul și că răul este o forță egală cu Dumnezeu, cu binele, uh-huh. Și sunt într-un echilibru. Da, poate că a reușit puțin binele să ia întâietatea, dar răul nu poate fi nimicit. Asta nu este o idee scripturistică. Dăm voie să fac exemplificarea. Am vorbit și am spus, în Biblie, ideea răului este un accident care s-a produs pe fondul creației perfecte a lui Dumnezeu. Uh-huh. Planul de restaurare al lui Dumnezeu este tocmai să elimine răul produs. Aceasta este imaginea de la Geneza la Apocalipsa. Ideea că binele și răul sunt coexistă pentru totdeauna nu este o idee scripturistică, deci este una orientală care nu are legătură cu Revelația.
Când se spune că iazul de foc este moartea a doua, asta este doar o figură de stil.
În care se spune
e posibil
răul,
nici măcar să nu fie foc.
Da, nu știm cum va fi exact, dar este clar că finalul va însemna nimicirea răului.
Anihilare.
Anihilarea tot ceea ce este rău. Păcatul va fi distrus cu toate urmările lui.
Hai să discutăm și despre lumea de dincolo, în sensul de rai.
Am
pentru
înțeles.
Pentru că timpul trebuie alocat într-o manieră cât de cât...
Păi uite, lasă-mă să fac introducerea și apoi te las pe tine să pui întrebarea. Pentru că e în legătură,
da,
nu?
Da.
Dumnezeu va răsplăti fiecăruia după faptele lui și anume va da viața veșnică celor ce prin stăruința în bine caută slava, cinstea și nemurirea. Am citit din Roman, capitolul 2, versetul 6 la 7. Deci, cui va da
viața veșnică,
Dumnezeu? Nu există viață veșnică în Scriptură decât primită de la Dumnezeu. Și atunci, îți dai seama cum sună imaginea cealaltă, că Dumnezeu dă viață veșnică celor din ea doar ca să-i chinuiască pentru totdeauna. Nu apare niciun verset în Scriptură care să vorbească de suflet nemuritor în iad, asta este clar, dar pe de altă parte viața vine doar de la Dumnezeu și imaginea aceea nu stă în picioare biblic.
Cuvântul paradis, paradeisos în limba greacă, apare în Noul Testament când apostolul Pavel își descrie experiența lui, o răpire, e o viziune, nici el nu știe cum să o explice, a doua Corinteni, capitolul 12. Clar este că aici se spune așa, că știu că omul acela, el vorbește la persoana a treia, din politețe, a fost răpit în rai, paradeisos, în paradis, și a auzit cuvinte care nu se pot spune și pe care nu-i îngăduit unui om să le rostească. Ce este paradisul? În ce fel există acum un paradis?
Știm ce este așa cum e descris în Biblie, dar pentru că vorbim de o realitate a lui Dumnezeu, nu putem să o stabilim, să-i spunem, geografic pe undeva. Ne alăturăm în sensul acesta, dar de data aceasta pe latura pozitivă astronautului rus, da, sovietic, care ieșind în spațiu a spus că s-a uitat după Dumnezeu și nu l-a văzut. El a concluzionat că de aceea Dumnezeu nu există. Adică dacă ne așteptăm ca paradisul să-l putem identifica undeva, nu știu, în sistemul nostru solar sau deasupra lui sau undeva în univers,
de
ca un punct...
De ce se spune că e în cer?
Da, ce înseamnă în cer? Păi în al treilea cer, chiar zice aici Pavel. Adică imaginea este simplă. Primul cer este ceea ce ține de atmosfera noastră pământească, da, locul unde zboară păsările. Uh-huh. Al doilea cer era în viziunea lor locul unde stau stelele și Dumnezeu este peste acestea. Adică în al treilea cer, undeva nu poate să fie perceput de simțurile omenești, dacă vorbim despre același lucru. Unde este paradisul, nu știm, dar știm că este în prezența lui Dumnezeu. Cum arată și așa mai departe, iarăși avem foarte puține elemente. Însă știi ce știm foarte multe despre paradis? Ne spune Biblia ce nu va fi acolo. Asta este foarte clară, Biblia, când spune ce nu va fi acolo. Acolo nu va fi păcat, nu va fi durere, nu va fi moarte, nu va fi suferință, adică toate rezultatele păcatului. Pe scurt, paradisul este în prezența lui Dumnezeu. Cum va fi acolo sau cum este acolo? Păi Pavel, care a avut acea răpire spirituală, spune că nu vă pot zice. Am auzit cuvinte pe care nu le pot repeta, am văzut lucruri, și folosesc limbajul lui, nu, am văzut lucruri care nu pot fi imaginate și am văzut lucruri pe care ochiul nu le poate vedea și mintea nu le poate exprima. Pur și simplu, așa este paradisul.
Da. E ceva la superlativ.
E ceva
Spune-mi
la superlativ.
Când se poate ajunge în paradis? Pentru că mă leg de făgăduința făcută de Hristos tâlharului, ți-aduce aminte? Uh-huh. Sunt pe cruce și îi face promisiune, adevărat, adevărată, spun eu ție astăzi, tu vei fi cu mine în rai. Luca 13:43. Au ajuns în paradis vineri, în ziua respectivă?
Păi,
în Vinerea Mare?
În Ioan citim că atunci în ziua întâi, în Duminica Învierii, când se întâlnește cu Maria, îi spune, nu mă ținea că încă nu m-am dus la tatăl meu. Asta se întâmpla duminică, deci nu cred că vineri a ajuns acolo Mântuitor, dar dăm voie să citesc cuvintele directe ale Mântuitorului din Ioan 14 de data aceasta.
Da.
Să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri, dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Și acum atenție, eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și nu spune, și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, vă voi aștepta să veniți rând pe rând cu mine și să vă dau răsplata care cum muriți. Să... Nu spune asta, ci vorbește iarăși la un plan general. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, spune, mă voi întoarce să vă iau cu mine. Și de aici plecând putem să împletim cu celelalte versete biblice din Evrei, capitolul 11. L-am mai citit împreună în emisiune. În capitolul 11, Pavel vorbește despre oamenii credincioși, despre care erau atât de credincioși că lumea nu era vrednică să fie contemporani, să spun așa, cu ei. Și spune, toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit ce le-a fost să făgăduit. De ce? Pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să n-ajungă ei la desăvârșire fără noi. Aceeași idee o citim și din 1 Tesaloniceni 4, când Pavel descrie învierea și răpirea la cerul și spune, noi cei care vom fi în viață nu vom lua înaintea celor ce au adormit. Păi asta ce înseamnă? Nici că ei au luat-o înaintea celor ce sunt în viață, ci vor merge cu toții împreună. Adică, pur și simplu, paradisul va fi inaugurat
în
mod general pentru credincioși la revenirea lui Hristos.
Deci, ca loc al locuinței lui Dumnezeu, cum se exprima Solomon, există.
Da.
Dar el nu este încă inaugurat în sensul că nu este locul oferit ca răsplată mântuiților. Asta, după Biblie, se întâmplă la ziua de apoi.
Exact. Există, trebuie să recunoaștem, mici excepții de oameni care sunt în prezența lui Dumnezeu acum și am putea să spunem că sunt în paradisul lui Dumnezeu, dar sunt înviați, sunt în trup.
Aceasta este o excepție, e ceva special, te refer la Enoch,
Ilie, Moise și poate cei 24 de bătrâni pe care îi găsim în Apocalipsa ca fiind bătrâni. Care cum au ajuns acolo, nu știm, dar avem un pasaj foarte neclar de altfel din Scriptură, că în momentul morții lui Hristos s-au deschis mormintele și unii sfinți au ieșit din ele înviați și au intrat în Sfânta Cetate. Și de aici putem specula și spun unii, Sfântă Cetate nu mai putea să fie Ierusalimul de jos, care tocmai îl ucise pe Hristos. Poate că este Sfânta Cetate din ceruri.
Bine, dar Sfânta Cetate și s-au arătat multora.
Da, dar este o paranteză care oricum ar fi este paranteză, nu ține loc de general. Dar ceea ce citim în Scriptură este foarte clar, cum bine ai spus, paradisul va fi inaugurat pentru oameni la venirea lui Hristos, când el atunci va veni cu răsplătirea lui pentru toți odată.
Spuneai de ce nu va fi, hai să vedem ce va fi în paradis, pentru că de la speculații din perioada medievală până la visurile omului
lipsit
de astăzi sau cel lipsit, se fac tot felul de speculații în privința aceasta. Aș vrea să citim pasajul din Scriptură și apoi să comentăm.
Citim pasajul din Scriptură ținând cont de vorbele Apostolului Pavel. Adică ceea ce vom citi aici nu este o descriere foarte exactă a geografiei cerului, ci sunt niște concepte care ne ajută să înțelegem că acolo este totul minunat. Dăm voie să citesc. Și mi-a arătat un râu cu apa vieții limpede ca cristalul, care ieșea din scaunul de domnia lui Dumnezeu și al mielului. În mijlocul pieței cetății și pe cele două maluri ale râului era pomul vieții, rodind 12 feluri de rod și dând rod în fiecare lună, și frunzele pomului slujesc la vindecarea neamurilor. Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo, scaunul de domnia lui Dumnezeu și al mielului vor fi în ea, robii lui îl vor sluji, ei vor vedea fața lui și numele lui va fi pe frunțile lor. Sunt imagini care descriu perfecțiunea de acolo, și anume ce înseamnă că un râu al vieții curge și că este un pom al vieții. Păi asta înseamnă că viața va fi pentru totdeauna. Dar observ că până și aici imaginea că viața nu este intrinsecă ființei din ceruri,
dependentă de ceva.
Exact, e nevoie să bea din apa vieții, e nevoie să mănânce din pomul vieții. Asta înseamnă că e nevoie să-și ia viața de la Dumnezeu. Imaginea este aceeași, dar imaginea este completă, că nu va mai fi nimic rău acolo. Iar acest gând că îi vor vedea fața lui Dumnezeu, asta înseamnă contact direct și nemijlocit, și că numele lui va fi pe frunțile lor, este imaginea clasică din Apocalipsa. Ți-amintești cei răi ce au pe mâna lor și pe fruntea lor?
Te referi la semnul fiarei?
Semnul fiarei, adică înseamnă înseamnă purtarea caracterului fiarei și a face acțiunile fiare, pe când aici au numele lui Dumnezeu pe frunți, care sunt în opoziție cu semnul fiarei pe frunte. Adică sunt oamenii care gândesc ce gândește Dumnezeu în sensul acesta al idealului comun, fac faptele pe care Dumnezeu le inspiră și așa mai departe. Imaginea, repet, nu putem să măsurăm pomul de acolo și să ținem, să avem astfel de detalii, dar imaginea este una sublimă. În prezența lui Dumnezeu totul este bine, moartea nu mai este, nimic vrednic de dispreț sau întinat nu este acolo, ci totul este bine, frumos, așa după cum a dorit Dumnezeu inițial.
Vreau să-ți mulțumesc că am făcut un periplu amplu, am încercat să studiem ceea ce spune Scriptura cu privire la învățăturile de bază. Dragi telespectatori, dacă doriți să aflați mai multe, vă încurajez să accesați www.solascriptura.ro. Găsiți materiale suplimentare, sunt cursuri care vă sunt puse la dispoziție, și aș vrea să vă anunț cu această ocazie că următoarele episoade vor avea în atenție relevanța Scripturii în contextul lumii de astăzi. Vom discuta, începând cu episodul următor, despre Scriptura în lumea de azi. Vom face o radiografie a lumii, a problemelor, a provocărilor prezentului și ce răspunsuri poate să ofere Biblia la lumea, la frământările, la chinul și suferința pe care o trăim atât la nivel personal cât și la nivel colectiv. Sunt Marius Necula, mă bucur că ați fost alături de noi și până data viitoare vă las cu bine!